Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak od danas u dvodnevnoj poseti Kosovu. Ustavni sud Crne Gore odbio žalbe na lokalne izbore u Podgorici. Guverner provincije Balk poginuo u bombaškom napadu u Afganistanu. Pre 32 godine u Beogradu održane prve demonstracije protiv tadašnjeg režima. U Srbiji sutra 19 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta o šansama za sporazum Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa za Radio Slobodna Evropa kaže bivši premijer i šef diplomatije Grčke Jorgos Papandreou.
Maybe there has been now a basic agreement.
Možda smo na prekretnici sa osnovnim sporazumom, kada se pojave šanse moraju da se iskoriste. Ne postoje idealna rješenja, ali moraju se iskoristiti prilike da bi se krenulo napred. Kao i da Srbija muku muči sa više od 3000 divljih deponija.
Pa ima i pasova, ima i napuštenih pasa, hrane se otpacima i tu spavaju na, i onda u čoporu napadaju ljude, a u toku leta je nepodnošljiv smrad.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izaslanik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak danas započinje dvodnevnu posetu Kosovu, nakon koje u ponedeljak i utorak boravi u Srbiji. Kako je najavljeno, sa najvišim zvaničnicima razgovaraće o pripremama za predstojeći sastanak dve strane 18. marta u Ohridu o implementaciji Evropskog plana za normalizaciju odnosa. Jorgos Papandreou, nekadašnji ministar spoljnih poslova i premijer Grčke, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je sada šansa da se Srbija i Kosovo okrenu u budućnosti. Možda smo na prekretnici sa osnovnim sporazumom Kosova i Srbije. Sledeći njihov sastanak je u Ohridu i nadajmo se da će se saglasiti o primjeni tog sporazuma. Da kažem na ovaj način, imam iskustva sa mnogim sukobima. Ovaj region bio je zahvaćen mnogim sukobima. Imamo kiparski problem, grčko-turske odnose koje sam ceo život nastojao da poboljšam. Znam da kada se pojave šanse moraju da se iskoriste. Ne postoje idealna rješenja za neke od ovih sukoba, ali moraju se iskoristiti prilike da bi se krenulo napred, što je u najboljem interesu budućih generacija. Stoga je moja poruka sada, ne propuštajte priliku koja se pruža. Vidim da je Evropska unija veoma spremna da pomogne na mnogo načina. Međunarodna zajednica je voljna da pomogne u teškim pregovorima koji predstoje u Ohridu. Međutim, verujem da ako postoji spremnost, to bi bilo na korist ne samo stanovnika Srbije i Kosova, već i celog Balkana, a također i Evrope. Mislim da je to od velike važnosti.
I think that would be of great importance.
Intervju Dragana Štavljanina sa Jorgosom Papandreouom, koji je uoči 20. godišnjice ubistva predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića govorio o njegovoj zaostavštini, slušajte u našim vikend emisijama i čitajte na sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ruskom raketiranju Ukrajine 9 ljudi je poginulo, a ponovo je prekinut dotok električne energije u nuklearki Zaporožje na jugu zemlje, saopštio je Kijev, prenosi Dušan Komarčević.
Zvaničnici Ukrajine su saopštili da je Rusija u napadima u četvrtak ispalila 81 projektil, što je najveći napad u posljednjih nekoliko nedelja. Vojska Ukrajine navodi da je uspešno oborila 34 krstareće rakete i 4 od 8 ispaljenih dronova iranske proizvodnje Shahed. Ovo su najintenzivniji napadi ruskih raketnih udara na Ukrajinu od kraja januara, kada je 11 ljudi poginulo nakon što je na desetine zgrada pogođeno u nekoliko regiona. Operator nuklearne energije Energoatom rekao je da je napad na elektranu u Zaporožju značio da je prekinuta posljednja karika između tog postrojenja i ukrajinskog elektroenergetskog sistema. Po šesti put otkako ga je preuzela Rusija pre godinu dana, objekat sada radi na dizel agregate koji imaju dovoljno zaliha da traju najmanje 10 dana. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi pozvao je na posvećenost zaštiti bezbednosti elektrane, rekavši da je začuđen samozadovoljstvom u vezi sa uzastopnim udarima oko elektrane od početka invazije.
Svaki put bacamo kocku. I ako dozvolimo da selo nastavi s vremena na vreme, jednog dana će nam ponestati sreća,
rekao je Grossi. Ruski zvaničnici u delu ukrajinskog regiona Zaporožja, koji je pod kontrolom Moskve, saopštili su da je prekid snabdevanja električnom energijom sa teritorije pod kontrolom Ukrajine provokacija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je prethodnu noć kao tešku. On je dodao da se energetski sistemi obnavljaju i da sve službe rade nakon što je masovni raketni napad pogodio kritičnu infrastrukturu i stambene zgrade. U nekoliko oblasti je prekinuta električna energija. U Kijevu su hitne službe na mestima eksplozija u zapadnim i južnim okruzima glavnog grada, gde je gradonačelnik Vitalij Kličko rekao da su se dogodile eksplozije. Kličko je saopštio da automobili gore u dvorištu jedne stambene zgrade i pozvao ljude da ostanu u skloništima. Veliki deo grada ostao je bez struje. 58-godišnja građanka Kijeva Ljudmila opisala je novinaru Reutersa ovaj napad.
Ja čula duže silni vibuh.
Čula sam veoma jako i glasno eksploziju. Brzo smo skočili iz kreveta i videli jedan auto u plamenu. Onda su se zapalila i druga kola. Razbila su se stakla na balkonima i prozorima. Veoma je zastrašujuće, veoma zastrašujuće. Dete se uplašilo i skočilo iz kreveta.
Sliška.
Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je invaziju na Ukrajinu pre nešto više od godinu dana. Od tada je desetine hiljada boraca i civila ubijeno ili povređeno, a milioni Ukrajinaca postali su izbjeglice. Ukrajinska vojska kaže da je odbila intenzivne ruske napade na grad Bahmut, uprkos tome što ruske snage tvrde da su preuzele kontrolu nad njegovim istočnim delom. Moskva mjesecima pokušava da zauzme Bahmut na istoku Ukrajine, dok obe strane trpe velike gubitke u teškim borbama.
Guverner provincije Balk, Daud Muzmal, poginuo je u bombaškom napadu u Afganistanu. U eksploziji u njegove kancelarije u Mazare Šarifu poginule su još dve osobe, navela je lokalna policija. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Crne Gore odbio je žalbe Svetosavske srpske liste u vezi sa lokalnim izborima u Podgorici, održanim 23. oktobra. Nakon ove odluke očekuje se da izborna komisija saopšti da li su stvoreni uslovi za proglašenje konačnih rezultata. Na tim izborima Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila je nakon 24 godine vlast u glavnom gradu, dok ju je osvojila opozicija zajedno sa novoosnovanim pokretom Evropa Sad. Pre 32 godine, 9. marta 1991. u Srbiji su se dogodile prve demonstracije protiv ondašnjeg režima socijalističke partije na čijem čelu je bio Slobodan Milošević. U organizaciji tadašnjeg opozicionog srpskog pokreta obnove pod sloganom Miting protiv petokrake, građani su se okupili na Trgu Republike u Beogradu tražeći objektivno izveštavanje uređivačke politike državne televizije. U demonstracijama koje su razbile snage bezbednosti, tada su poginuli 17-godišnji Branivoje Milinović i policajac Nedeljko Kosović, dok je povređeno više od 200 učesnika. Srbija je među državama u kojima je u posljednjih 10 godina zabeležen drastičan pad sloboda, ali se i dalje smatra delimično slobodnom državom, pokazuje najnoviji izveštaj Freedom House-a. Ta nevladina organizacija sa sedištem u Vašingtonu navodi da se u 2022. dogodila i represija na protestima građana, te da vladajuća partija kontroliše većinu medija, prenosi Nevena Bogdanović.
Srpska napredna stranka urušava građanske slobode i politička prava u Srbiji i vrši pritisak na nezavisne medije, opoziciju i organizacije građanskog društva. Navodi se u izveštaju Freedom House-a pod naslovom Obeležavanje 50 godina borbe za demokratiju. Ta međunarodna nevladina organizacija dodaje da je šef države Aleksandar Vučić istovremeno i predsjednik Srpske napredne stranke, te da zloupotrebljava poziciju jer se u predizbornim kampanjama pojavljuje u obe funkcije. Srbija nazaduje jer medijski uslovi u procesu izbora nisu nepristrasni, već su povoljni za vladajuću Srpsku naprednu stranku, piše u izveštaju. Dodaje se da se generalno izbori održavaju u nefer uslovima, koji favorizuju vladajuću partiju. Da se dešavaju pritisci na zaposlene u javnom sektoru, manjine, socijalno ugrožene, na romsku populaciju da glasaju za vlast, kao i da su korišćeni dupli birački spiskovi kako bi SNS pratio kako su glasali. Operativci Srpske napredne stranke također su direktno zastrašivali glasače, dolazili im u kući, vršili pritisak da se glasa za SNS, stoji u izveštaju Freedom House-a. U izveštaju apostrofira se i slučaj Aleksandra Obradovića, koji je svojevremeno ukazao na učešće oca nekadašnjeg ministra Nebojše Stefanovića u trgovanju oružjem iz Valjevske fabrike Krušik, te da je uzbunjivač dobio otkaz, bio pritvoren i da slučaj nije dobio sudski epilog. Navodi se da institucije koje su formalno nezavisne, kao što su Regulatorno telo za elektronske medije i Agencija za borbu protiv korupcije, netransparentne, te da velike poslove u državi dobijaju samo saradnici vladajuće stranke. Medijske slobode ugrožene su pretnjama, tužbama, krivičnim prijavama protiv novinara i nejasnim medijskim vlasništvom, dodaje Freedom House. Ta nevladina organizacija podsjeća i da je vlast u septembru otkazala Europride u Beogradu sa objašnjenjem da postoje bezbednosne pretnje i zaključuje da su radikalna desnica i takozvani fudbalski navijači pretnja građanskim slobodama u Srbiji.
Demokratska stranka pozvala je vlast da ne ignoriše peticiju građana sa 38.000 potpisa protiv otvaranja rudnika litijuma kod Loznice na zapadu Srbije. Insistirala da se ta tema mora naći na dnevnom redu Skupštine Srbije. Ova opoziciona partija navela je da zabrinjavaju najave da će nemačka autoindustrija i britansko-australijska rudarska kompanija u Srbiji proizvoditi baterije za automobile na struju. U Srbiji postoji više od 3000 divljih deponija na kojima svake godine završi veliki deo od 1.000.000 tona otpada, pokazuju podaci Republičke agencije za zaštitu životne sredine. U čitavoj zemlji ima samo 12 sanitarnih deponija po evropskim standardima i čak 135 smetlišta, prilog Branka Vučkovića.
U poslednjih nekoliko godina na divljim deponijama širom Srbije u više slučajeva je otkrivena ambalaža u kojoj je skladišten opasan hemijski otpad, a bilo je i nekoliko incidenata sa požarima koji su izbijali na njima. Jedan takav požar na divljoj deponiji u naselju Metino Brdo u Kragujevcu prijavio je sredinom februara Dejan Milošević iz ekološkog udruženja Prvi prvi na skali.
Počinila ne samo da je zapalio divlju deponiju, nego je usled pojačanog vetra požar krenuo da se širi ka ambulanti i da nije bilo intervencije vatrogasaca, bi bila možda zahvaćena i ta zgrada.
Jedna od kragujevačkih divljih deponija koja se najčešće čisti, ali i obnavlja, je deponija ispod nadvožnjaka na samo 500 metara od centra grada. Aleksandra Matić, koja živi u neposrednoj blizini nadvožnjaka, kaže za Radio Slobodna Evropa da deponija na različite načine ugrožava čitavo naselje u kome ona živi.
Pa ima i pasova, ima i napuštenih pasa koji žive na tom đubrištu. Hrane se otacima i tu spavaju na garderobi koju narod baca i onda u čoporu napadaju ljude, a u toku leta je nepodnošljiv smrad.
Stefan Nikezić, gradski većnik za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored velikog broja sabirnih mesta u gradskom, prigradskom i seoskom području ima mnogo divljih deponija, od kojih se 14 najvećih redovno čiste, ali da je to sizifovski posao jer ih nesavjesni građani ponovo formiraju na istim mestima, što je slučaj i sa deponijama ispod nadvožnjaka i na Metinom brdu.
Mi imamo preko 500 sabirnih mesta na teritoriji grada gde sakupljamo otpad. Seoska područja najčešće se stvaraju deponije u koritama reka, gde ekipe javnog komunalnog preduzeća Šumadija ne mogu da priđu i te deponije ostaju tu gde jesu.
Opština Veliko Gradište je jedna od 135 lokalnih samouprava koje nemaju sanitarnu deponiju, pa otpad odlažu na gradsko smetlište. Ta turistička opština na Dunavu na istoku Srbije je godinama jedna od najčistijih opština, jer u gradu i na putevima nema plastičnih kesa, flaša i drugih otpadaka karakterističnih za veći deo Srbije. Međutim, to je samo privid, jer kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dragan Milić, predsednik te opštine.
Imamo divlje deponije, mislim da ih imamo preko 30. Imamo gradsko smetište gde odlazi otpad iz čitave opštine Veliko Gradište i to je u dosta lošem stanju, mi to održavamo koliko možemo.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da se protiv divljih deponija bore njihovim redovnim čišćenjem, podizanjem ekološke svesti građana i kaznama koje su za ovu vrstu prekršaja veoma blage. Gradski većnik Stefan Nikezić kaže da će Kragujevac od ovog proleća na tom planu uvesti još jednu novinu.
Da posle uklanjanja divljih deponija, gde je to moguće, vidjet ćemo da sadimo sadnice ukrasnog šiblja ili drveća kako bi sprečili ponovno odlaganje otpada.
Javna komunalna preduzeća su prema podacima Agencije za zaštitu života sredine očistila 1170 lokacija, od kojih su neke čišćene i po 20 puta, ali su deponije ponovo formirane na 987 istih lokacija. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski savjet odobrio viznu liberalizaciju za Kosovo. Ustavni sud Crne Gore odbio žalbe na lokalne izbore u Podgorici. Guverner provincije Balk poginuo u bombaškom napadu u Afganistanu. Pre 32 godine u Beogradu održane prve demonstracije protiv tadašnjeg režima. U Srbiji sutra 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prosečna plata u Beogradu po zvaničnim podacima u prethodnoj godini bila je 810 evra. U manjim sredinama taj prosek daleko je niži. Prilog Ive Gajić i Mile Đurđević.
Oko 280 km od Beograda u Novom Pazaru prosečna plata iznosila je oko 470 evra. To je ujedno najmanja plata u Srbiji. Nedžib Šehović iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je razlika u platama razlog za migracije mladih u veće gradove. Zbog platežnih razlika priznaje da se ne osjeća ugodno i odgovornost vidi na državi.
To tera i mlade ljude iz ovih gradova, jer u Beogradu imate mnogo više šanse i za zaposlenje, imate mnogo više šanse za neki lični i profesionalni razvoj nego što imate recimo u Novom Pazaru i ostalim manjim gradovima.
Šehović ocenjuje da je glavni problem u velikim razlikama između prosečne plate u Beogradu i Novom Pazaru u tome što je Srbija, kako kaže, veoma centralizovana država.
Ja mislim da ta prosečna plata bukvalno prati potrošačku korpus, životni standard u različitim gradovima, ipak je Beograd daleko razvijeniji. Meni je glavni tu problem što je naša država jako centralizovana, na primjer, što znači da sav kapital i sve investicije direktno idu u Beograd, a ovim manjim gradovima, manjim sredinama šta preostane, a to nije nije dovoljno ni za neki puki razvoj.
Kaže Šehović. Dodaje da bi decentralizacija doprinela ravnomernom razvoju svih gradova. Decentralizacija nije na agendama političkih stranaka, uz retke izuzetke. Na pitanje da li je razmišljao o selitbi u Beograd zbog bolje plate, Nedžib Šehović iz Novog Pazara kaže da trenutno ima posao u svom gradu, ali da veruje da bi razmišljao o odlasku iz ovog grada, da to nije slučaj.
Da nemam posao, mislim da bih otišao sa hiljadama, vratio stope hiljade drugih koji su otišli odavde.
I Vasilisa Serafimović iz Niša kaže da je veoma nezadovoljna razlikom u prosečnim platama. Kaže da razlika postoji i kada je reč o mogućnostima za zaposlenje.
Beograd svakako nudi mnogo više mogućnosti, mnogo više radnih mesta i ne čudi da veliki broj mladih, veliki broj mojih prijatelja odlazi u Beograd u potrazi za poslom.
U Nišu je prosečna plata u 2022. godini bila oko 610 evra, dok su troškovi, kako kaže, isti.
Sa jedne strane mogu da razumem da su troškovi stanovanja, odnosno konkretno plaćanja stanarine i troškovi transporta u Beogradu veći, međutim ne čini mi se opravdanim da razlika bude tolika, s obzirom na to da je prosto standard u našoj državi takav kakav jeste i hrana, kućna hemija i sve ostalo što nam je potrebno u svakodnevnom funkcionisanju, kao i neka sitna zadovoljstva poput kupovina odeće, knjiga, prosto nekih stvari koje nas eto možda čine srećnim, nisu nam nužno potrebne, svakako ista.
Ističe Serafimović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Mila Đurđević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka vlada pokrenula je reviziju svojih 5G mobilnih telekomunikacionih mreža, što sugeriše da bi Berlin uskoro mogao da zabrani korišćenje ključnih komponenti kineske proizvodnje, među kojima su i uređaji kineskog tehnološkog diva Huawei-a. Odluka o reviziji signalizira i moguću promenu odnosa i čvršći stav Nemačke, ali i Evropske unije prema Pekingu, pišu svetski mediji. Nemačka se sprema da zabrani kinesku tehnologiju u velikim delovima svojih 5G mreža, potencijalno prisiljavajući domaće telekomunikacione kompanije da uklone hiljade komponenti koje su već instalirale, navodi Times. Iako su Sjedinjene Države izbacile kinesku kompaniju iz svojih 5G projekata pre skoro 4 godine, Nemačka i neki od njenih suseda su odložili odluku, tvrdeći da im je potrebno više vremena da pomno ispitaju tehnologiju i procene rizike koje ona uključuje. Osim Sjedinjenih Američkih Država, korišćenje 5G uređaja Huawei-a ograničile su i vlade
vlade Velike Britanije, Australije, Švedske i Poljske. Revizija 5G mobilnih telekomunikacionih mreža označava pomak za Berlin, koji se godinama odupirao američkim pozivima evropskim partnerima da u svojoj kritičnoj infrastrukturi zabrane upotrebu opreme koju proizvode vodeće kineske tehnološke kompanije, ukazuje Wall Street Journal. Plan Berlina o reviziji ključnih komponenti u svojoj 5G mreži dolazi u trenutku kada američka administracija povećava pritisak na kineske tehnološke kompanije usred pogoršanja odnosa dve zemlje, piše Bloomberg. Kancelar Scholz odbio je 7. marta da odgovori na pitanje o zabrani Huawei opreme, rekavši da se radi o sprovođenju postojećih zakona i da postoje i institucionalne odgovornosti u vezi sa tim. Ipak, dodaje Bloomberg, plan zabrane komponenti dolazi usled konstantnog povećanja pritisaka na Berlin. Evropska unija i Kina su strateški partneri od 2003. Međutim, nedavno su zvaničnici Evropske unije zaoštrili svoj politički stav prema Pekingu, etiketirajući Kinu kao sistemskog rivala i strateškog konkurenta Evropskoj uniji. Posljednjih godina javno raspoloženje prema Kini u celoj Evropi se pogoršalo, što je dovelo do evropskih sankcija Pekingu zbog kršenja ljudskih prava u kineskom regionu Xinjiang, a zatim 2021. i zamrzavanje važnog ugovora o ulaganju. Većina članica Evropske unije i članica NATO-a također je stala na stranu Sjedinjenih Država u označavanju Kine potencijalnom pretnjom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U fabrici automobila Fiat u Kragujevcu u toku je montaža opreme za proizvodnju novog modela na električni pogon od 2024. Iako grupa Stellantis još ne daje informacije o pripremama, u fabričkom sindikatu našem Branku Vučkoviću rečeno je da sve ide po planu.
Proizvodnja automobila na električni pogon u Kragujevcu bi trebalo prema ranijim najavama da počne u trećem kvartalu 2024. godine. Država Srbija je 28. aprila prošle godine potpisala ugovor o proizvodnji električnog automobila u Kragujevcu sa Stellantisom, vlasnikom kragujevačke fabrike. Vrednost ugovora je 190 miliona evra, od čega će iz državnog budžeta biti izdvojeno 48 miliona evra. Saša Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata Kragujevačke fabrike automobila, kaže za Radio Slobodna Evropa da tehničko-tehnološke pripreme za početak tog velikog posla dobro napreduju, iako Stellantis još uvek ne istupa u javnosti sa tim informacijama.
Neka unapred utvrđena dinamika vezana za realizaciju celog programa električnog automobila, priprema i instalacija nove opreme, za sada ide sve to u nekoj već unapred utvrđenoj dinamici. To je obiman posao, apsolutno nova tehnologija, nešto što mi do sada nismo radili. Jednostavno to iziskuje i zahtjeva i neko vreme.
Đorđević kaže da su tokom prethodnih meseci radnici koji su ostali da rade u fabrici nakon talasa otpuštanja bili angažovani na raščišćavanju hala, a od kada je nova oprema počela da pristiže, rade na njenom instaliranju. Sudeći po tempu rada i instaliranja nove opreme, može se očekivati da će proizvodnja startovati onako kako je i planirano, kaže predsjednik fabričkog sindikata.
Ja se nadam da će u narednom periodu svakako ovo ići u tom nekom pravcu. Cilj je treći kvartal 24. godine, gdje bi već tad trebalo da krene, počinje proizvodnje, ja mislim zapravo i serijska proizvodnja.
On je demantovao nezvanične informacije da je prototip novog elektromobila već viđen u fabrici u Kragujevcu, rekavši da je to naučna fantastika. Đorđević kaže da su novi modeli svih proizvođača najstrože čuvana tajna do njihove zvanične promocije i da je tako bilo i sa Fiatom 500L.
Kada je 500L bio u ovoj fazi, da kažem pripremnoj, tada i to momentu, znači prvih par mjeseci, mi nismo ni tada znali ime vozila, nego imalo svoj neki, aj reći tako, šifrovan kod.
Od ukupno 2016 radnika koliko je bilo zaposleno u kragujevačkoj fabrici, Stellantis je više od polovine proglasio tehnološkim viškom. Prema procenama sindikata, u kragujevačkoj fabrici sada radi između 500 i 600 zaposlenih, dok je nešto više od 100 radnika angažovano u Stellantisovim pogonima u Poljskoj i Slovačkoj. Đorđević kaže da se uprkos otpora tom angažmanu ispostavilo da će on biti veoma koristan, jer će ti radnici preneti svoja novostečena iskustva kolegama u kragujevačkoj fabrici.
A to svoje radno iskustvo će naravno preneti ovdje, jer svi ovi koji su ostali ovdje radnici i oni koji će se tek zaposliti, svi će oni morati da prođu kroz neke obuke za taj novi posao, a oni će opet tamo već imati to iskustvo. Tako da u svakom slučaju će to biti korisno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A kako javlja naš Zoran Martkić, prolećni radovi u voćnacima Bosne i Hercegovine oko Brčkog u punom su zamahu.
U voćnjacima Bahrije Ribića i Šaptorovića kod Brčkog u tijeku je orezivanje voćaka. Kaže da su ulaganja u održavanje voćnjaka višestruko porasla i stoga su morali smanjiti prihranu mineralnim đubrivima.
Ove zime smo manje bacili nego inače, s obzirom da je tona grojiva 7,20-30 je bila 2,5 maraka i jako malo poljoprivrednika je udostojilo se da baci ono koliko voćki treba. Sve su to raspolovljene količine i samim tim mislim da će malo utjecati na rod.
Ribić pod voćem ima 120 hektara zemljišta. Ističe kako cijene repromaterijala višestruko rastu, a cijene voća ostaju iste.
Šljiva izvozna prošle godine nije čak ni 10 feninga poskupila, bila je 80 feninga i prošle i ove godine, to jest i 2022. i 2021. ista cijena. Također radna snaga je poskupila, ali evo s obzirom da je bio kvalitet pa je sve izveženo, uspjeli smo da ne kažem postići neku rentabilnost.
Brčanski voćari imaju velike probleme s nedostatkom stručne radne snage, posebno one za orezivanje voćaka.
Teško je naći jako dobre stručnjake, prije svega što ljudi, da ne kažem, teško se penju na voćku da orezuju i skupo je to investicija. I zime su malo slabije, pa imamo duži vijek orezivanja, ne? Znači ne bude zima do samog, da ne kažem, proljeća, već razvuče se orezivanje čak i do 3 sedmice.
Blaga zima pogodovala je brčanskim voćarima da obave jeftiniju rezidbu voća, ali istovremeno imaju dodatne troškove na zaštiti, dodaje Ribić.
Obavezno prilikom korištenja ovih zimskih sredstava, bakra i kreča i sumpora, ubaciti neki insekticid, jer imamo dosta preživjelih insekata, jer zima je bila blaga, nije bilo dugo minusa i nisu izumrli, ne kažem, i prošlogodišnji insekti.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Evropski savjet odobrio viznu liberalizaciju za Kosovo. Ustavni sud Crne Gore odbio žalbe na lokalne izbore u Podgorici. Guverner provincije Balk poginuo u bombaškom napadu u Afganistanu. Pre 32 godine u Beogradu održane prve demonstracije protiv tadašnjeg režima. U Srbiji sutra 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.